Stafrófið, sér íslenskir stafir. Það vantar einn eða tvo stafi í orð með punktum. Hlustið og skrifið orðið í kassan aftast. Orðabók, vanta, stafur, punktur, kassi.